wala munyu biosu mune umau hao eblone wake emunyu obahanye emi ninge munyu tuno achemi usofu Timothy abroso hifi ya enonge enonge mtuibu yo mao isinike o wasoli che mao yo kezugwambolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchwepeke uumu wami ingo pekwa ano jisho oi kebua ano chuwahi yeke buame ne haumfe haumlo nyabako ninge nukuno omunyo ne mano bene munyo ke yanya gbe chaje oji wo ke jiwa anya ha umtu epe mi no jon ko kwa ke ba jo ne ko jiku ngo ya nu nyam yo wa ku bi lambi ina mo sin chaje ke onu wa prayer be yesu kristo mo bi obi amen mune hu munyo ne ma ke ha wo ne akanye bagba mune libino wa mawo ke ji Mose kekre wumi yo. Yineji enyo. Mose kekre wumi yo. Yineji. Kake. Kuku neji. Nyumle etenke kake. Genesis chapter 1 verse 31. Nyane wabu mao munyu tuwe. Mauna nochwa anone epio ne emu ehin saminya ne jejo ne jina ne epe libineji ekpa amen mauna nofia anone ebo ne emu ehin saminya ne jina jejo ne jina ne leji libineji ekpa ni nene wakani ochun wakan no feno ne maubo e mumau he saminya na libineji ekpa ni ne maubo no ni chuepe ngejio ne e mumau le he saminya semu na libino no nga mitwebu no inye lanu wabi wa hekin Wagana cheme alo wadangwilin nonga mitwebu kem blonyaku baka mune no abisike nimli ne asunka ape America cheme se akope dangwilin mu jine ni ne angimitwebu ni ne amadeke asunka amape America cheme babao keke Ihe ika, machwepa madika aswana pe Amerika cheni. Se maule ele nene hene ibowo ke badangwe zubana. Nekeji kan, wamakne kan u, hene mau ke wabaje jino ne. Ni wamana mau sin, ni wamanyenge mau blono. Ya kan wako na mau yimtum nene hene ibowo ke ba. Dangwe zubano. Umale nene ne. Mauhane afomo ke fokoni. Alo tekmanya. Alo nyubenya. Alo ke abwabo. Alo afomo nge otrokwe. Alo hene afomo nge feku. Maune ele nene hene eko ba. Lejon. Lo nyane wakpneno ka. Nene mau pio. E mwo mau he. Ne mau le ibo ajohi saminya. Lo mou e bwa joyka, imi ke mou wape dangmili. Ne enge bronyatoum, ne enge ke hawo. Se, ake ne woni cheme po, wabwa joyka hene wabaje, afowo ke baje jino ne, bifunge nwa yiko mo ye u, ne mi le je po afom, mini we kumpo iba jeno. Ke imi po, nge, Gana zubano no pokake an wobi poke o ni nasona jina akope o hieli jine o ni fuma de o e wadangweli le ho kape o hieno jimi o kike se maule le nene ne hane opi dangwenu agree to God's opinion nyane wakple nene ne mau ibo ke ba wadangwe zubano mau nga yintom ko ke hawo ne jama yintom yo ne nge ke hawo ke jika Wamabawa hisi ni wamango Kristo kan le ji wa pon lo ke wa yi wa here lo ni wa ma nye nge ma o bro no ye kan wa ko na ne ne he ne ma o bo wo ke ba dang zugbanu ne ike wa ba ye jama zugbanu alo le joni wa ba hin alo le joni wa ba ji nge jino lo ne ni nge la nu anu si twe pe ji o he fia he ne ma o e bo wo ke ba wo dang mi lin he ne akruwa hene ojio mole le jope ne mauko batu nene ehia pejio umanye nge mau ebronu ne umaye mau emunyuno ne umango kristo kan leji okmoloke oiwa hirilo ne nene hene mau bomu ke bale jo ke yintum ne mau ke bomu chwepe mabam ejakan Nuko ni mau ni chum sisi, mau pe ne eli. Koka ne David wemio, David lala, nyumle nyoke ekpa kuku neji kwa ago. Eke, imi, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Keji kan, wa ma wo wa gbinu nge ma peti ni wa ma je ma uyi ni wa ma de ma o ke chache inamo si kan okin ba je zugbanonu ne 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 o hani afomi ke ba fun zugbanonu alo we kuno mi chache o hani e ba mi ne je ke we tu e pe ne na kan num cho munu bom keji kan wa ma na ma o si ni wa ma je ma uyi o ma o ma je eyin tum kechon wo ne ma chon wo bronya ne bronya he alo ne ne he ne ibo wo ke ba jama zugban ko ye gbalo daniel daniel ne akere ya wu jatamu engale jo po ne mo sinai ne mo hane jatame chwe pe anyanga ko kan daniel chapter 2 verse 20 to 21 daniel answered and said Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Maule eke, jem kenilem chwepe le maunoi lohio. Wango sinam ke jem ke hamau wa jomau bie ke mau ne e bohio wike zuban le eje enilemi ne eke wabafon. Hene ekoba fone lo beke be fwepe wango sinam ke jem ke ha nene e bwabolo ne wale kan nene hene e bwawo ke ba wo le wo le le penele bene waji mwo kponge wa nyema mikrimi wali le mawo ne ele ne le ne e ka fon o mami mikrim logoji wa nyeme ke fowo ne chapili noko ne ade mawke le mawo Ebo, se le mawo e ni le mnya, ne ebo nge. Ne le, coach okande ke chano 21 eke, and he changes the times and the season. Le ne chak yo beke be. Le ne hane hiyomine, ne hane ke supuchom lebe won pumbacho. Le ne etuwa mache, ne le ne ekpa mache. Ne ne mawo piyo jindo, ne nge le ni che e ni le mi. Lo ke di kan, wa won wa ma ba wa hisi ni wa ma jale nge anu kwale mi ke gun ma u eni le mi le hu wo hu wa ma na ne ne he ne ma u ke bo nge and he changes the times and the seasons he removeth kings and settle up kings he giveth wisdom unto them unto the wise and a knowledge to them that know understanding ne ne mene anu emunyu osisi ne aka emunyu otuoni mene anu osisi na na ne ne hene mo bome ke bazuba hene ekeme baane lo kejika ne mauche Abraham ne edeleke e jezuba hene ngenu kaya ne Abraham buma utwe ne egun emi ne Kristo ke bazuba nono logoji imi kemu wohun wabana iwanam keje kristo mi ne muneno wanyene wake wanesio wakweke Kristo fono jimi. Lo abonsambe mnoku nuku nye mapio. Nihane wale kaa. Mau le enje enile mi. Neke chungo eno feno. Lo keji kaa onge nunge mtuwe buye no unwe Kristo. Kaa leji okpon lo ke oyi wahele lo. Ne oli mau no pewe papa nge mau miyo. Ne mune otuon. Bisroto kamini. Neno nge peyo kwa yaka. Eja kaa Kristo beni. Kemone mu ogba gbalojio ne wange gbaloyin ni ngede no wange gbaloyin ne ali Kristo kan leji apon lo kai wahere lo ko bi meke ke Kristo ba mune no jiomaya e mado ke maya hiyo we ko bi ke mimi he ne maya hiyo we nge eli ne ne eli jamano me e be hiyo ma che bro yai seja o le kan Kristo leji opon lo ke oyi wa hele lo logoji umana hiyo ma che yem yom blo keji ka onge hem ke yem ka mimi ne onwe Kristo ka opolo ke oyi wa hele lo ube hiyo ma che yem yom blo nai ke mone ojua ojua oni ntwepe no ke ha ohiafo yin na yo ne oli Kristo ka leji opolo ke oyi wa hele lo ube ne 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 yiwanam ke onga omoniche ohelupo nuke hana asa po ne oli Kristo alo onwe Kristo kan leji oponlo ke oyiwa here lo obeni ni ni iwanam se nene Paul de wajio eke wabwane jo kan wole wale Kristo nwangole kan leji wakponlo ke waiwa here lo ke ongo Kristo no lelekan opolo ke oyiwa here lo le onga nene ne iwanam ne ke Kristo jepo nge e anunya mune no obi lambipi lo yo nene hene mo bo ke fun ke nene hene blonya ne ke wato twepe nyane wa pne no ke Kristo ne enga ehio ma che yemim ne mauke eba zubanu ne eba gbo ne emu oba puesi eba na no noko je gbo ne mu oba puesi ne imi kemu wa kena ne iwana mi ne ne Kristo ke o eno le ibenye maya alu be pe yo ye kan imi kemu wa mana ne iwana mlu lo yo nyi hanu wa pinu ifi ahe ne mo ke watu nyi hane wa soli ne wa hinwa ni wake dra wake mou wapeti. Dene pene ke wake mou wapeti da. Neke Kristo ba wamana hiyo macha yemi mayane. Nene ne wake madra wapeti jio. Wamafoni neke che Kristo. Ne Kristo maba wajembami. Ne eke wamaba hisi. Ne wakele mape wakon loke wayu wahirilo. Neke wakple no jan. Neke mou biosu ne Kristo mba ne bangu dalio me wongwa mapie yone lo anyimi no nga mitwe buye wa munyu one wa ke wa gba amune no lo ji agree to God's opinion han enene mau e into mi nyane wo wa pne no kape Kristo e plewe no kan e ba na no ne e ba ye e ba gbo ne e mu oba poisin yena yeka imi ke mu wa bene ni ni wanam lo keji ka Kristo ba pe jamanu ke hawo won won he ne mo ke watu fe ko nyane wa ngun sinam ke hale jaka bible ke no fenomi wa ngun sinam ke hamo wa na mo si ni wa je yi ni wa kanfule ni wa wo he nyam ne he ne ibowo ejipu fan ni wa na talent ne mo ke hawo ne en akruwa he ne ko ba tungen talent ne eke hamwo ke ka uma le Kristo no ma jema uyi ne ko tu tu e pe ma nyesi o jama talent o ma jipu ne uma no enoji munyu ne ma o ke hawo ke mune no ikenye bagba kan he fia he ne ma o ko fun mule okpre no ne ona ma osi no jema uyi ne mau niche ne mau uhenyam. Ne loko mau mau uhenyam yon leja ongo Kristo kan leji okmolo ke oi wahiri lo. Lo anyimi nonge mitwe buye ke ongo Kristo lulu kan leji okmolo ke oi wahiri lo. Lene ne madeno deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Inamusi. Kamu ne libino. Omu nyo bae yon. Ne mu nyo chom kan. Mak preno. Kan. Hene o bom ke ba. Ma chi o yinge le jon. Ne ma wo hen nyam. Ne ma pete o he. Ke asi bene o jiku ngo ya nyam. Kristo ifoni ne ke che o. Ba hiye chwi. Non ngom ke pi o no. Non ma e bie nge wala wo miyam. Ne ko jiku ngo ya nyam ya ma ko pe lambi. Ina mo sinke on nye prea. Ya Yesu biem. Amen. Tue bulin tue epe. Nenye bun tue o. Nye ma nye isi nike nye wasole. Chache ina mo sin mrefiano. Tue bulin tue epe. Ingo meke wo muomi. Chache po akraba chake wahe no yeke buwame. No na me mobo. Nene minange hawo mke nyagwaku miyo. Hiyo ke amane. Chache ujike jiano. Ne mune ligino ne Kristo muwa ne pwesi nge kavari yo. Iba duwa hi. Ne iba choa hi. Ne nofene na mapete hiyo. Chache uhane pe jom. Chache ina mosi mrefiano ke hatu yubuli nchue epe. Yeke buwame keje mune ke ya daa. Ke asibi ni wakwe kuhu. Maone jonye. Ke mwono nge la ne okimatu mwenye alo mache mge kwa ono. Le umayi mache mge kwa ono. 0243-0243-314723. 0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Mwone jonye o, eminjinye usofo Timothy Abroso. Nike ije fiakonya Bible Baptist asafo. Nike mwamunye obahanye. Maone pienye hii. Kaji muno kaya si. Muno chimu imanu wa heku. Amen.